Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek o teologiji, ki je v službi žive vere, imejmo v mislih povezanost med vero in življenjem. Petro Novčič. Lani so bili financirani dobrodelni projekti za 10 milijonov evrov. Prisluhnili bomo nadaljevanju intervjuja papeža Frančiška za jezuitske revije. Prisluhnili bomo nadaljevanju začetka prvega dela akademije o spreobrnenju svetega Ignacija.
Ob 150. obletnici revije Katoliška šola so se s papežem Frančiškom srečali formatorji in predstojniki nadškofijskega semenišča v Milanu, v okviru katerega revija tudi izhaja. Sveti oče je v govoru, ki ga je sicer izročil v branje, poudaril, da je teologija v službi žive vere cerkve. Izpostavil pa je tudi pomen teologije, ki je sposobna formirati strokovnjake za človečnost in bližino. Papež Frančišek svoj govor postavi na tri poudarke, ki jih poveže z nalogo in vlogo, katerima je v današnjem času poklicana vsaka teološka šola. Na prvem mestu teologija je v službi žive vere cerkve. Vero je treba vedno znova in vsaki generaciji razlagati, jo vedno znova prevajati in jo razložiti z novimi besedami, da bi postala razumljiva. Cerkev spodbuja in podpira to zavzetost, prizadevanje za ponovno opredelitev vsebine vere v vsaki dobi, v dinamiki izročila. Zato mora biti teološki jezik vedno živ in dinamičen, mora se razvijati in mora skrbeti za to, da bo razumljen. Včasih so pridige ali kateheze, ki jih poslušamo, poudarja papež, v veliki meri sestavljene iz moralizmov, ki niso dovolj teološki. To pomeni, da ne znajo govoriti o Bogu in odgovarjati na vprašanja o smislu, ki spremljajo življenje ljudi in kjer pogosto zmanjka poguma, da bi se jih odkrito izreklo. Ena največjih bolezni našega časa je pravzaprav izguba smisla in teologija ima danes bolj kot kdajkoli prej veliko odgovornost, da spodbuja in usmerja iskanje, da osvetljuje pot. Vedno se vprašajmo, kako je mogoče danes posredovati verske resnice, pri tem pa upoštevati jezikovne, družbene in kulturne spremembe, ter kompetentno uporabljati komunikacijska sredstva, ne da bi se vsebina, ki jo je treba posredovati, razvodenela, oslabela ali virtualizirala. Ko govorimo ali pišemo, imejmo vedno v mislih povezavo med vero in življenjem, ter bodimo pazljivi, da ne bi zdrsnili v autoreferencialnost. Na drugem mestu sveti oče poudari, da mora biti teologija zmožna formirati strokovnjake za človečnost in bližino. Prenova in prihodnost poklicev je mogoča le, če so duhovniki, diakoni, posvečene osebe in laiki dobro formirani. Vsak človek je neizmerna skrivnost in seboj prinaša svojo družinsko, osebno, človeško in duhovno zgodovino. Spolnost, čustvenost in odnosnost so razsežnosti osebe, ki jih morata tako cerkev kot znanost upoštevati in razumeti, tudi glede na izzive in družbeno-kulturne spremembe. Odprt odnos in dobro pričevanje vzgojitelju omogočata, da sreča celotno osebnost poklicane osebe, pri tem pa vključi njeno inteligenco, čustva, srce, sanje in želje. Pri razločevanju, ali se neka oseba lahko poda na pot poklicanosti, jo je treba ovrednotiti celostno, upoštevati način, kako živi čustva, odnose, prostore, vloge, odgovornosti, pa tudi svoje slabosti, strahove in neravnovesja. Celotna pot mora sprožiti procese, katerih cilj je oblikovati zrele duhovnike in posvečene osebe, ki bodo strokovnjaki za človečnost in bližino, ne pa uradniki svetega. Po papeževih besedah mora dober vzgojitelj izražati svoje služenje z držo, ki jo lahko imenujemo diakonija resnice, saj gre za konkretno življenje ljudi, ki pogosto živijo brez trdnih gotovosti, brez skupnih usmeritev, pod pritiskom informacij, novic in sporočil, ki so pogosto protislovna, ki spreminjajo dojemanje realnosti in vodijo v individualizem in brezbrižnost. Semeniščniki in mladi v formaciji se morajo več naučiti iz življenja vzgojitelja, kot pa iz njegovih besed. Iz vaše pokorščine se morajo naučiti poslušnosti, iz vaše predanosti, delavnosti, iz vaše skromnosti in razpoložljivosti, velikodušnosti do drugih, iz vaše čiste, neoblastne naklonjenosti, očetovstva. Posvečeni smo, da služimo Božjemu ljudstvu, da skrbimo za rane vseh, začenši z najrevnejšimi. Primernost za služenje je povezana z radostno in zastonjsko razpoložljivostjo do drugih. Svet potrebuje duhovnike, ki znajo sporočati Gospodovo dobroto tistim, ki so izkusili greh in neuspeh, duhovnike, ki so strokovnjaki za človečnost, pastirje, ki so pripravljeni deliti veselje in delo svojih bratov, može, ki znajo prisluhniti kriku tistih, ki trpijo. Teologija pa naj je tudi v službi evangelizacije, kar je tretji papežev poudarek. Dragi bratje, v središču našega cerkvenega služenja je evangelizacija, ki nikoli ni prozelitizem, ampak privlačnost Kristusu, spodbujanje srečanja z njim, ki ti spremeni življenje, te usrečuje in te vsak dan naredi za novo bitje in vidno znamenje svoje ljubezni. Vsi moški in ženske imajo pravico prejeti evangelij, kristjani pa imajo dolžnost, da ga oznanjajo, ne da bi kogarkoli izključili. Na tej poti pa je pomemben dialog s svetom, kulturami in verstvi. Dialog je oblika sprejemanja in teologija, ki evangelizira, je teologija, ki se hrani z dialogom in sprejemanjem. Dialog in živ spomin na pričevanje Jezusa Kristusa o ljubezni in miru sta načina za skupno gradnjo prihodnosti, pravičnosti, bratstva in miru za vso človeško družino. Poučevanje in študij teologije dejansko pomenita življenje na meji, kjer se evangelij srečuje z realnimi potrebami ljudi. Dobri teologi, tako kot dobri pastirji, imajo vonj po ljudeh in po ulici, ter svojim razmišljanjem ulivajo olje in vino na rane mnogih. Ne cerkev, ne svet ne potrebujeta pisarniške teologije, temveč razmišljanje, ki bo sposobno spremljati kulturne in družbene procese, zlasti težke prehode, ter prevzeti nase tudi konflikte. Varovati se moramo pred teologijo, ki se izčrpava v akademskih debatah ali ki na človeštvo gleda iz steklenega gradu.
Objavljen je bil obračun nabirke, ki podpira papežovo služenje in dobrodelnost po svetu. Približno 47 milijonov evrov prihodkov. Podpora, ki jo nudi v nujnih primerih v 67 državah. Združene države Amerike, Italija in Nemčija prispevajo največ. Cerkev smo mi vsi, vsi tisti, ki hodijo za Gospodom Jezusom in ki se v njegovem imenu približajo najmanjšim in trpečim, ter jim poskušajo nuditi vsaj nekaj olajšanja, tolažbe in miru. Stavek papeža Frančiška vzeti splošne audience 29. oktobra 2014 potrdi 5 strani številk, ki črno na belem prikazujejo obračun za leto 2021 za Petrov Novčič tradicionalno nabirko, ki konec junija odreja sredstva, pridobljena z velikodušnostjo posameznih vernikov, škofij in dobrodelnih organizmov, tako za podporo papeževi dobrodelnosti do potrebnih na planetu, kakor za strukture, ki spremljajo njegovo apostolsko poslanstvo. Splošna slika leta 2021. Podpora za lansko leto se je konkretizirala v nabirki, ki je skupno dosegla 47 milijonov evrov, natančneje 46,9 milijonov evrov, v primerjavi z odhodki pri 64,3 milijonih evrov. Za primerjavo, leta 2020 je nabirka malo presegla 44 milijonov, a pater Guerrero je omenil, da se je nabirka že od leta 2015 do 2020 zmanjšala za 23%, za dodatnih 18% pa je bila v letu 2020 prizadeta zaradi pandemije. Celotne prihodke v letu 2021 predstavljajo različne postavke, ki polnijo Petrov Novčič, začenši z nabirko v prazniku svetih Petra in Pavla po vse škofija sveta, pa do darov, ki so bili prijeti preko nakazil, donacij, volil, dediščine in preko kreditov, ki so bili izvršeni z uporabo spletne strani Petrov Novčič. Največji delež donacij, 65%, je prispel iz škofij, drugih približno 10% od fundacij. Poleg manjših vsot prijetih od zasebnih darovalcev in redovnih ustanov. Zemljepisnega vidika so v Petrovnovčič leta 2021 največ prispevale Združene države Amerike 29,3%, kim sledijo Italija 11,3%, Nemčija 5,2%, Južna Koreja 3,2% in Francija 2,7%. Nabirka po državah je pokrila 75% celote, preostalo vsoto pa so Svetemu sedežu dodelile fundacije in redovne ustanove. Porazdelitev znesko. Področja, ki jim Petrovnovčič nakazuje sredstva, zadevajo po eni strani službo, ki jo izvaja rimska kurija, po drugi strani pa številne dobrodelne dejavnosti, ki neposredno pomagajo najbolj potrebnim. Od 65,3 milijona evrov, ki so bili porabljeni leta 2021, je bilo 46,9 milijona evrov financiranih ravno po darovih, ki so prišli preko leta, medtem ko je bilo preostalih 18,4 milijonov evrov financiranih iz premoženja Petrovega Novčiča. Natančneje, 55,5 milijonov evrov so prispevali dejavnostim, ki spodbuja Sveti sedež pri izvajanju papeževega apostolskega poslanstva. Medtem ko, kot rečeno, približno 10 milijonov evrov, natančneje 9,8 milijonov, zadeva projekte pomoči. Pomoč najbolj potrebnim. Podrobneje za pomoč nudeno škofijam, ki imajo malo sredstev, redovnim ustanovam in vernikom v hudih težavah, ubogi, otroci, ostarili, odrinjeni, pa tudi žrtve naravnih katastrof, žrtve vojn, begunci, migranti, je Sveti sedež leta 2021 podaril preko 35 milijonov evrov in del tega prispevka, omenjenih 9,8 milijona evrov, je prišel iz Petrovega Novčiča in ta vsota je omogočila začeti 157 projektov v 67 državah. Pomoč je dobila predvsem Afrika 41,8%, ki sledijo Amerika 23,5% in Evropa 1%. Izstopajo tri področja posredovanja. Socialni projekti, gradnja šol, projekti za zaščito človekovega dostojanstva in podobno. Podpora evangelizacijski prisotnosti cerkva v težavah, na primer gradnja študentskih domov v Južnem Sudanu in Indoneziji, širjenje in vzdrževanje evangelizacijske prisotnosti, gradnja novih cerkva. Pomoč papeževemu poslanstvu 55,5 milijonov evrov, ki so bili leta 2021 namenjeni podpori papeške službe, je v istem letu financiralo za 23% povečane celotne izdatke dikasterijo, ki so namenjeni apostolskemu poslanstvu v istem letu, brez administrativnih, ki so 237,7 milijonov. Gre za strukture, ki jih je prenovila nedavna apostolska konstitucija Predikate Evangelium, ki sodelujejo s papežem pri njegovem poslanstvu na čelo Vesolne cerkve in vključujejo različne oblike, v kateri se izraža evangelizacija, duhovna, izobraževalna, za pravičnost, za komunikacijo, za politično dobrodelnost, za diplomatsko dejavnost. Pred enim letom na vigilijo nabirke je prefekt tajništva za ekonomijo, jezuit Juan Antonio Guerrero Alves, v intervjuju za naš radio poudaril pomen prispevka, ki ga zagotavlja Petrovnovčič. Pomembno je sodelovati, ker si ne moremo predstavljati, da bi bilo poslanstvo cerkve mogoče vzdrževati brez prispevka vernikov. Oznanjevanje evangelija po vsem svetu, z vsem, kar to vključuje, predvedeva podporno strukturo.
Sveti Ače se je v pogovoru z direktorji jezuitskih revij, s katerimi se je srečal 19. maja letos, dotaknil teme prenove v cerkvi. Zastavljeno mu je bilo vprašanje, ali so vidna znamenja novega in svežega življenja v cerkvi. Zelo težko je videti duhovno prenovo z uporabo zelo zastarelih vzorcev, je zatrdil. Prenoviti moramo svoj način videnja resničnosti in njenega vrednotenja. V Evropski cerkvi vidim več prenove v spontanih pojavih, gibanjih, skupinah, novih škofih, ki opominjajo, da imamo za sabo koncil. Spomnil je na pojav restauracionizma, ki je onemogočil koncil. Število skupin tako imenovanih restauratorjev je na primer v Združenih državah Amerike osupljivo. Neki argentinski škof mi je povedal, da so ga prosili naj upravlja škofijo, ki je padla v roke teh restauratorjev, je pripovedoval papež. Nikoli niso sprejeli koncila. Obstajajo ideje in vedenja, ki izhajajo iz restauracionizma, ki v osnovi ni sprejel koncila. Težava je ravno v tem, da koncil v nekaterih kontekstih še ni bil sprejet. Res pa je tudi, da koncil potrebuje stoletje, da se ukorenini. Torej imamo še 40 let časa, da se prime. Poudaril pa je tudi, da so znamenja prenove prav tako skupine, ki socialno ali pastoralno oskrbo dajo cerkvi na obraz. Sicer pa je papež Frančišek spomnil na jezuita patra Pedra Rupeja. Na 32. generalni kongregaciji je prišlo do konzervativne reakcije, ki je blokirala Rupejev preroški glas. Danes je ta vrhovni predstojnik za nas svetnik, vendar pa je moral prestati številne napade. Bil je pogumen, ker si je upal narediti ta korak. A Rupej je bil zelo pokoren papežu in papež Pavel VI je to razumel. Pater Rupej je bil sposoben videti Božjo voljo, hkrati pa je z otroško preprostostjo sledil papežu. Frančišek je še zatrdil, da je pomembno rešiti osebe, ki so obranile koncil in zvestobo papežu. Vrniti se moramo k Rupeju. On je luč iz tistega časa, ki razsvetljuje vse nas.
V soboto 4. junija je v Župnijski cerkvi svetega Jakoba v Ljubljani potekala akademija ob Ignacevem letu z naslovom Videti vse novo v Kristusu. Prisluhnimo začetku akademije.
Nečimrnosti sveta, ki jim je bil Ignacij vdan, so prav tako kot mladostne objesnosti, ki jih omenja njegov tajnik Kamara v predgovoru, dvoumni izraz. Morda je Kamara namenoma izpustil podrobnosti, a verjetno gre za takrat običajne prepire za čast in ljubezen iz sodnih aktov v Aspeciji, ki pa so le nepopolno ohranjeni, zvemo, da je bil leta 1515 skupaj z bratom Pedrom Lopezom, kasnejšim aspecijskim župnikom, zapleten v proces zaradi pomembnih in težkih ekscesov. Procesu se je izognil sklicevanjem na tonzuro, kjer je bil kot klerik zaščiten pred civilnim postopkom. Značilen je opis mladega Ignacija. Okrog je hodil v oklepu in železnem jopiču. Lase ima dolge do ramen. Navadno je ogrnen v dvobarvni površnik in nosi pisano čepico. Nikoli ga še niso videli v kleriški noši. Ignacij se takoj pokaže v drugačni luči od tistega hladnega, ledenega človeka, kakor ga pogosto označujejo. Je oseba, ki se pusti voditi privlačnostim in željam. Razume, da imajo le te posebno moč in igrajo zelo pomembno vlogo pri dozorevanju osebnosti. Od tu nujnost, da so želje dobro urejene in očiščene. Ignacij nadaljuje s pripovedjo. Zgodilo se je, da je bil v neki trdnavi, ki so jo obkolili Francozi. Vsi so bili mnenja, naj se predajo, če jim seveda obljubijo življenje, saj jim je bilo jasno, da se ne more obraniti. On pa je navedel poveljniku toliko razlogov, da ga je kljub vsemu prepričal, naj se branijo. In čeprav je bil to zoper mišljenje vseh oficirjev, jih je svojim pogumom in hrabrostjo potegnil za seboj. Prišel je dan, ko so pričakovali napad in spovedal se je pri enem svojih bojnih tovarišev. Ko je obstreljevanje že dalj časa trajalo, ga je zadela topovska krogla v nogo in mu jo popolnoma zlomila. Ker pa je šla krogla med obema nogama, je bila tudi druga hudo ranjena. Ko je padel on, so se možje v utrdbi takoj predali Francozom.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.